Бишкекте саат 8, Ууд Азаттык радиосу. Ысык Көлдө милиция кызматкери тууганын атып өлтүрдү.
Кызы жашап атышыптыр, келсем жатыптыр.
Үйдө элеби?
Так сарайында. Саламат, атып кетип, качып кетиптир дейт.
Ушул учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүүдө. Бишкекте итке таланган тургун тартип кызматтары иттин ээсине чара көргөн жок деп даттанып жүрөт. Мындай окуялар канчалык? Ушул тууралуу да кеп козгойбуз. Ушундай эле АКШнын мамлекеттик катчысы 12-майда Лондондо банкирлер менен жолугушат жана ошол жерде АКШнын позициясы түшүндүрүлмөкчү. Кадырман угарман, бүгүн шаршемби 11-май, микрофондо Алик Токтокунов, кутманы кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевтен жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Иракта 50-ден ашуун адамдын өмүрүн кыйган жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Топтун онлайн билдирүүсүндө сунниттер шиит агымындагыларга чабуул койгону белгиленет. Багдадтын Садр районундагы ачык базарда болгон жарылуудан соңку маалыматтарга караганда 52 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 65 киши жараталды, айрымдарынын абалы оор. Бир канча имараттарга жана машинелерге зыян тийген. Окуя Багдадтагы эң үрөй учурган теракт деп сыпатталууда. Рейтерс агенттиги Ирак полициясына таянып, курмандыктар саны дагы өсүшү ыктымалдыгын билдирди. Тажикстандын Согди облусунда 9-май күнү жүргөн селдин айынан 3 адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар боюнча штаб белгилегендей, нөшөрлөгөн жаан менен кошо катуу шамал болгон. Табигый кырсыктан көбүнчө Айни жана Пенжикент айылдары жабыркаган. Катуу жаандан жаралган суулар унаа жолун жууп кетип, азыркы тапта Айни районунун административдик борборуна барчу жол жабык турат. Ондогон үй, мектептер жана ооруканалар, коомдук маанилеги башка объектилер, жүздөгөн гектар айыл чарба жерлери жабыр тартты. Синоптиктер алдыдагы 2 күндө өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында нөшөрлөгөн жаан менен катуу шамал болорун эскертишти. Ушул күндөрдөгү нөшөрлүү жаан жана бороон чапкын Кыргызстандын да бир катар аймактарына олуттуу зыян алып келди. АКШ жана Грузия 11-майдан тарта биргелешкен аскерий машыгууларды баштады. Көнүгүүлөр 26-майга чейин уланат. Тбилиси бул машыгууларга жалпысынан 1300 аскер катышып жатканын, анын жарымы АКШнын, жарымы Грузиянын жоокерлери экенин айтты. Андан тышкары британиялык аскерлер да бар. Машыгуунун максаты Грузиянын куралдуу күчтөрүнүн НАТО курамында татыктуу орунга ээ болушун камсыздоо. Американын оор техникалары Кара деңиздеги Поти портуна 5-майда келген. Москва мындай машыгуулар Кавказ аймагындагы стабилдүүлүккө доо кетириши ыктымал деп сындаган эле. Орусия менен Грузия ортосунда 2008-жылы кыска мөөнөттүү согуш болгон. Андан бери Орусия бийлиги өзүн Грузияга көз каранды эмес деп жарыялаган Түштүк Осетия жана Абхазия аймактарын колдойт. Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын саясий кеңешмеси башталды. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин саясий кеңешмесинде кызматташуунун маанилүү маселелери каралып жатканы расмий кабарланды. Кыргызстандык делегацияны министрликтин биринчи саясий департаментинин жетекчиси Айбек Молдогазиев, ал эми Өзбекстандык делегацияны КМШ мамлекеттери менен кызматташуу башкармалыгынын башчысы Махамаджон Батыралиев жетектөөдө. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген бир катар объекттерин кайтарып алуу тууралуу чечим кабыл алган. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө чейин 12 объект толугу менен кайтарып алынган. Калгандарын кайтаруу боюнча иштер жүрүүдө. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов 11-майда башталган сүйлөшүүлөрдө объекттер маселеси камтылбай турганын белгиледи.
Бул жерде эки тышкы иштер министринин ортосундагы эле маселелер. Эки тарап саясий жактан кандай кызматташабыз, ошол тегерегинде сөздөр да.
Деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов. Кыргызстан менен Өзбекстандын саясий кеңешмеси акыркы ирет 2013-жылы Ташкентте өткөн эле. Генералдык штабтын башчысы Жаныбек Капаров кызматынан бошотулуп, ордуна буга чейин мамлекеттик чек ара кызматын башкарган Райымберди Дүйшөнбиев дайындалды. Тийиштүү буйрукка мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койгонун президенттин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Сатыбалдиев да кызматтан бошотулду. Капаров менен Сатыбалдиевди иштен алууга эмне негиз болгону азырынча белгисиз, бирок акыркы кездерде жоокерлердин өлүмү көбөйүп, коомчулук арасында сын пикирлер көбөйгөн эле. Орусияда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга түзөтүү киргизилет. Андан соң кайрымдуулук уюмдары чет элдик агенттер тизмесинен чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Мыйзамды өзгөртүү боюнча тапшырманы президент Владимир Путин бергенин Коммерсант басылмасы бийликтеги жеке булактарына таянып кабарлады. Буга чейин кайрымдуулук фонддорунун жетекчилери Орусиянын президентине кайрылуу жолдошкон, анда саясий ишмердүүлүк деген түшүнүктү тактаган мыйзам долбоорун кайрап карап чыгууну депутаттарга тапшыруу өтүнүчү камтылган эле. Бишкекте болсо террористтер бүгүн Орус аныкына окшош коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Жогорку кеңештин алдына чогулган жарандык коом өкүлдөрү сунушталып жаткан мыйзам сөз эркиндигине жарандык коомдун активдүүлүгүнө бут тосот деп белгилешти. Алар парламент депутаттарын бул мыйзамды колдобоого чакырышты. Мыйзамдын тарапкерлери болсо чоочулоого негиз жоктугун белгилеп келишет. Жогорку кеңештин депутаты социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Айнура Алтыбаева бейүкмөт уюмдардын каржылык маселеси ачык болууга тийиш деген пикирин айтты.
Булардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген маселеге алды. Мен ал маселени колдойм. Чындыгында бул маселе ачык айкын болуш керек.
Деди депутат Айнура Алтыбаева. Буга чейин коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин жалпы отурумунда 2 окууда жактырылган, 12 майда палатанын жалпы отурумунда каралмакчы. Бүгүн Францияда эл аралык кинофестивалинин 69 айлампасы башталды. Кан фестивали дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу киносынактардын бири катары белгилүү. Иш чара 12 күнгө созулат. Баш байге Алтын пальма үчүн быйыл 21 тасма ат салышат. Калыстар тобуна быйыл австралиялык режиссер Жорж Миллер төрагалык кылууда.
Чоң рахмат Санжар Эралиев тааныштырган бардык жаңылыктарды Азаттык чекиткейже Азаттык чекит моби даректери аркылуу окуп угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле бардык башка баяндарды видео программаларды дагы сайтыбыздан көрө аласыз. Эми уктуруубузду улантып аба ырайына токтоло кетели. Он алтынчы майга чейин аба ырайы туруксуздугуна жана күтүлгөн нөшөрлүү жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 12 майда Ош, Жалалабад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күңгүркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 8-13 болсо, күндүзү 19-24. Ал эми Таласта түнкүсүн 7-12, күндүзү 18-23. Баткен, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 8-13 градуска чейин жылыса, күндүзү 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 15-20. Ал эми эртең Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Ысык Көл облусунун Аксуу районунда милиция кызматкери 10 майдын түнүндө тууганын атып өлтүрдү. Маалыматтарга караганда аткан жана кайтыш болгон адам бир тууган таеке жээн болгон. Эки тууган ортосундагы пикир келишпестик бирөөнүн өмүрүн алып, экинчисин камакка алып барды. Кайгылуу окуя болгон жерге бүгүн аймактагы кабарчыбыз Асейин Мааданбеков барды.
Окуя болгон үйгө Азаттыктын кабарчысы барганда мерт болгон Акыл Мамыркуловдун сөөгүн өлүкканадан алып келишет деп күтүп туугандары бой жетип жатышыптыр. Аңгача маркумдун сөөгү келди. Күтүс кайгыдан эсин жыя албай айласы кетип турган атасы Турсун Мамыркуловдун айтымына караганда уулуна ок атты деп шектелип жаткан адам маркумдун таекеси экен.
Үйлөр айттым мен сыртта болчумун жумушта. Жактан келген кызымдын кызы болгон. Кыркылыгын бере элдеп атканбыз.
Эртең беле кыркылды.
Ошо өлтүрткендей болду.
Ушу жакын жерден эле болуп турбу окуя?
Бул жерден үйдөн.
Сиз мындай сураштырып эткен жоксузбу? Эмне болду?
Азыр эчтеке бирлик баламды алып кеткен качып.
Келдикпи?
Ошону күтүп отурабыз.
Мурда кийин жыр бар беле?
Жок. Эчтеке укпапты. Кайным бир тууган кайным. Кайным баласы. Милиция.
Таеке жээнин ортосунда мурдатан чырбардын кошуналары да кеп кылышты. Жоромолдорго караганда Акыл Мамыркулов өзү акыркы учурда ичкиликке берилип, үй бүлөсүнө, ата энесине тынчтык бербей калган. Окуя болгон түнү да мас болуп, чыр салып жатканда таекеси курал колдонгондугу айтылууда. Жакын кошунасы Бекболот Кожоев буларды айтты.
Окуя деген чыр мен чыктым школдон чыгып кызылдашып атышыптыр. Кирсем жатыптыр, атып кеттир.
Үйдө элеби?
Таркы сарайында. Тиги саламат атып кетип качып кеттир дейт. Ошол андан келип эле биздин милициялар келди, скорый келди, жок эле.
Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Субакуновдун билдиришинче адам өлүм фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү материалдар облустук прокуратурага өткөрүлүп берилди.
10 май күнү болжол менен саат 20:00 кечки түнкү чамасында ошо Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт кызматына келип ушундай адамды атып салдым деп өз ыктыяры менен келип кабар берген. Бул боюнча окуя болгон жерге ыкчам иликтөө тобу, ошондой эле областтык ички иштер башкармалыгында ыкчам иликтөө тобу барып ошол жерде биринчи тергөө иштерин жүргүзүштү. Башкача айтканда ошо өлүк адам кароо жүргүзгөн ошо денесинен ок жаңырганынан каза болгонугу аныкталган болчу. Эми бул факты боюнча Ысык Көл областтык ички иштер башкармалыгы тарабынан 97-нче беренесин, башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Алгачкы топтолгон баардык материалдар жана сурамжылардын тийиштүү материалдар топтолуп Ысык Көл областтык прокуратурасына өткөрүлүп берди.
Ок чыгарган кызматкер Каракол шаардык милициясынын нөөмөтчүсүнүн жардамчысы болуп иштеп келген. Каракол шаардык милициясынын жетекчиси Максат Абдыкулов бул кызматкер бөлүмдө 4 жылдан бери иштеп келаткан, ишке так, аябай жөндөмдүү, кулук шумдугу жок жакшы бала экенин микрофондон тышкары айтып өттү. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Бишкекте итке таланган тургун тартип кызматтары иттин ээсине чара көргөн жок деп даттанып жүрүшөт. Милиция болсо аракетсиздигин Кыргызстанда жаныбар үчүн анын ээсинин жоопкерчилигин караган мыйзам жок деген жүйөнү келтирүүдө. Статистика боюнча баш калаада былтыр 3000 чукул адамды ит каап алган. Дарыгерлер жолбун иттерден эмес, ээси бар байлануу иттен жабыркагандар көбөйүп атканын айтышат. Деги эле маанисиз деп туюлган менен бул маселе көптөгөн чыр талаш тартыштарды жаратууда. Буга Нуржан Токтоназарова токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Жазгүл Турсунбекова былтыр ноябрда таң эрте жумушка баратып, Совет жана Гүрөнкеев көчөлөрүнүн кесилишинде Алабай породасындагы итке таланган. Окуя тууралуу ал буларды айтып берди.
Ал экөө астынан чыгып калды да, как разчы. Чурка барып качканга я не успела. Они как раз набросились на меня, ты что, Алабайчы, прям үстүнөн барып жатып калды да. Экөө басып, а эки жамбашым деп иштеп, байкелер бар болуп калды. Жардам берип бир эже туруп калды жанындачы. Ал эже боюнда бар экен. Күйдөөлөргө чалып баштадым. Анан алар келип эчке ачышпайды вообще. Мен атам, сиңдим анан ошол эже туруп калдык да. Бир маалда эси чыга алды, сөгүнүп сагынып эшикти ачып жатпайбыз. Ити чыгып кетип атпайбы, он специально эле открыл. Сиңдимен өтүп, атаман өтүп жанында эже чабакасынан кеткенде бирөөсү бетин тиштеди, бирөө бутун тиштеди, бирөө колун тиштеп откусил. Мясо целое.
Иттен жабыркагандар ошол эле күнү дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп, Бишкектен Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазышкан. Жазгүл Турсунбекова милиция тиешелүү мыйзам жок деген жүйө келтирип, ит ээсине чара көрбөй жатканына нааразы болууда. Окуяда жабыркаган Лира аттуу келин ай күнүнө жетип, ушул күндөрү көз жара турган болгондуктан аны менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Милициядан жана ит ээсинен бул иш боюнча маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Статистикага таянсак, Бишкекте ит каап алган учурлар жаңы конуштарда көп учурайт. Шаардын четинде жайгашкан Көкчар айылындагы Алапаев көчөсүнүн жашоочуларынын да жол жээгиндеги хан сарайлар ээлеринин нааразылыгы күч. Алардын бири Илмара өзүн ит каап алып, анын ээси моюн албай койгонун Азаттыкка билдирди.
Силер аттырбайт, даже моюнун албайт. Мына мен даже сотто отурсак, ошол аксакалдын сотунда неме деди? Это надо еще экспертизу сделать деп еще айтышып отурат баласы.
Дагы бир тургун Дария Нурбаева адамдарды тиштеген иттердин ээлери эч кандай жаза албай жатканын айтууда.
Жанагы автоматически орношкон дарбалалар бар, пульт менен басса ачылып жабылган. Анан кээ бир учурларда алар деген мисалы машинесин чыгарып баратып пультун басат да кетип калат. Ал дарбаза акырындан ылдый түшкөнчө короодо жүргөн чоң чоң жана музодой болгон иттери дарбазадан чыгып кетет экен. Кээ бирде ошол дарбазанын сыртында эле эч кандай намордниги жок эле, даже ошейник жана эле эч кандай провод жок эле, кол тойгон иттер басып жүрөт. Аяктан кичинекей бала эмес, чоң киши өткөндөн коркот ар бири.
Ошол эле маалда ит баккандардын баарын эле жоопкерчиликсиз деп айтууга болбойт. Көкчар айылынын тургуну Гүлнара адамдардын коопсуздугу баардан жогору коюлушу керектигин, өзү ит бакканы менен ал башкаларга коркунуч келтирбей турганын маалымдады.
Жанымдагылар кое бербейт, биздин кичинекей күчүбүз бар, биз кое бербейбиз.
Бишкекте ит каап алган жарандар алгач шаардык спорттук медицина борборуна кайрылышат. Аталган борбордун дарыгер рабиологу Дана Гүл Абдыгулованын айтымында былтыр 3000 чукул адам кайрылса, быйыл жыл башынан бери эле алардын саны 1000 жакындады. Жолбун иттерге караганда ээси бар айбанаттардан жабыркагандар көбөйүп жатат.
көп кишилердин күткөн нерсеси ушул да, бизге келип да сурашат, кандай биз деген эме кылсак болобу, административный наказаниядан башка дагы бир жаза барбы иттин ээсине деп. Биздин баягы илгерки законопроект боюнча эле калган.
Кыргызстандын кылмыш жана жаза кодексинде, ошондой эле административдик кодексинде дагы айбандын ээсине карата жаза колдонуу маселеси жазылган эмес. Бирок юрист Нурбек Абдалиев ит талап жатканын көрүп, эч кандай чара көрбөгөн кожоюн жазага тартыларын, ал эми капыстан элге асылган учурунда айып пул төлөп кутулуп кетерин билдирди.
Кылмыш кодексинин жалпы талаптары менен жоопко тартылат да. Атайлап жасалган болсо, анда атайлап жасагандай жооп беришет. Байкабастан болгон болсо, анда байкабастан жооп беришет. Негизи алар иттерин көчөдө жол жоо менен алып жүрүүгө милдеттүү.
Бишкекте 2007-жылы мектеп окуучусун дагы бир мартаба алуу турак үйгө таандык ит алкымдан алып, бул окуя наристенин өлүмү менен аяктаган. Баланын туугандары иттин ээси жазасыз калганын айтышып, нааразылык билдирип жүрүшкөн. Ал эми ит каап алып, ооруканага түшкөндөр ондоп саналат. Былтыр Кыргызстан боюнча 10300 ашуун адам ар кандай жаныбарлардын кол салуусунан жабыркап ооруканага кайрылса, анын 84% ит тиштеген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып, кийинки бөлүккө өтөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Иракта 50 ашуун адамдын өмүрүн кыйган жардырууга жоопкерчиликти ислам мамлекеттер экстремисттик тобу мойнуна алды. Тажикстандын Согди облусунда 9-май күнү жүргөн селдин айынан 3 адам каза тапты. Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын саясий кеңешмеси башталды. Бул тууралуу Тышкы иштер Кыргызстан Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Генералдык штабтын башчысы Жаныбек Капаров кызматынан бошотулуп, ордуна буга чейин мамлекеттик чек ара кызматын башкарган Райымберди Дүйшөнбиев тайындалды. Азербайжан Европа өлкөлөрүндөгү мамлекеттер ичинде сексуалдык азчылык өкүлдөрү үчүн эң кооптуу өлкө деп табылды. Уктуруубузду эл аралык баян менен уласак, АКШнын мамлекеттик катчысы 12-майда Лондондо банкерлер менен жолугушат. Анда Иран менен бизнес жүргүзүүдөгү Кошмо Штаттардын позициясын түшүндүрмөкчү. Ирандан Бириккен Улуттар Уюмунун санкциясы алынганы менен Вашингтондун кээ бир санкциялары күчүндө калган эле. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Лондондо банкерлер менен жолугушууда Джон Керри Иранда бизнес кылууга АКШнын санкциялары кандай таасир этерин түшүндүрүүгө аракет жасамакчы. Айрым банктар Вашингтондун санкцияларынан коркуп, Иранда иш жүргүзүүдөн чочулап турат. Жолугушуу алдында Джон Керри Кошмо Штаттардын санкциясы күчүндө турган конкреттүү юридикалык тарап жана адамдар бар экенин, ал Ирандын ынкылапчыл гвардиясы менен байланышкан тараптар экенин белгилеген. 10-майда Лондонго келген Джон Керри Иранда иш жүргүзүүнү каалабаган компаниялар аны Кошмо Штаттардын санкцияларына шылтоолобош керек деди. Европалык банктар Иранда эсептерин эркин ачып, соода, акча алмаштыруу, долбоорлорду каржылоо сыяктуу иштерди жүргүзө алат. Ага эч кандай тоскоолдук жок, деди Керри.
There's no need for them to have that fear. It's misplaced.
Бул жерде чочулаштын кереги жок. Биздин макулдашууда Европа банктарынын иштөө шарты өтө ачык көрсөтүлгөн. Банктар эркин насыялап, келишимдерди колдоп, эсептерди ачып, соода жүргүзүүгө катыша алат. Ал жерде эмнеге уруксат, эмнеге тыюу бар экени да даана көрсөтүлгөн. Менин оюмча коркууга себеп жок.
Джон Керри жана Кошмо Штаттардын башка расмий адамдарын мына ушундай ишендирүүлөрүнө карабай, Европадагы бир дагы ири банк Иранда иш жүргүзүүгө даяр эместигин Рейтерге билдирген. Алардын баары Кошмо Штаттардын банктары жана базары менен абдан кеңири байланышта болгондуктан, Иранга киргизилген санкциялардагы карама каршылыктардан чочулап турушат. Европа банктары Кошмо Штаттардын финансылык системасы аркылуу Иран менен доллар төлөмдөрүн жүргүзүүгө тыюу салынышын өз эле кыйынчылыктарды жаратаарын билдирет. Европадагы ири банктардын бири PNB Paribas Ирандагы кардарлары менен андай операция жүргүзө коем деп Кошмо Штаттардын ири айыбына кабылган. Банкка 2014-жылы 9 миллиард доллар айып салынган. Бул Европадагы банктарга абдан катуу таасир эткен. Андан сырткары Европадагы банктар Президент Барак Обаманын тушунда Иранда иш жүргүзүүгө каршылык болбогон менен, ал кеткенден кийин жаңы бийлик позициясын өзгөртөт деп чочулайт. Белгилүү болгондой, Республика партиясынын президенттиге негизги талапкери Дональд Трамп жана Конгресстеги республикачылардын лидерлери Иран менен жетишилген ядролук келишимге каршы. Алар Кошмо Штаттар Иранга киргизген санкциялардын аткарылышына тыкыр көз салыш керек дешет. Ошондуктан Европа банктары тобокелчиликке барбай турушат. Иран өкмөтү болсо ядролук келишимден кийин убада кылынган экономикалык пайданы көрбөй жатканын билдирүүдө. Ирандын руханий лидери Али Хаманеи бул үчүн Кошмо Штаттарды айыптады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зарифи Иран калкы ядролук келишимдин үзүрүн көрүш керектигин билдирди.
We will continue to have differences with the United States. Our differences are very serious.
Биздин Кошмо Штаттар менен келишпеген жактарыбыз кала берүүдө. Ал пикир келишпестиктер өтө олуттуу тармактарды камтыйт. Бирок ага карабай 5+1 алкагында өтө олуттуу жана татаал маселени чечүүгө болоорун көрсөттүк. Бул багытта аракетти дагы улантып, келишимдин артыкчылыгын Иран калкы көрө тургандай болуш керек.
Бирок азыркы кезде Иран менен Кошмо Штаттардын ортосунда келишпөөчүлүк кала берүүдө. Ирандын баллистикалык ракеталарды сыноосу Вашингтондун нааразылыгын пайда кылууда. Ирандын да нааразы боло турган маселеси бар. Иран президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттарды эл аралык сотко берерин билдирди. Белгилүү болгондой, АКШнын жогорку соту Ирандын 2 миллиард долларын тоңдуруу чечимин кабыл алган. Соттун чечимине ылайык ал каражат Иран инкылабы учурунда 1983-жылы Бейрутта АКШ аскерлеринин казармасын, 96-жылы Сауд Аравиясындагы Хобар Тауэрсти бомбалоодо жабыркаган Америка жарандарына жана алардын жакындарына төлөп берилиш керек. Буга каршы болгон Иран президенти Хасан Роухани 10 майда калкка кайрылуусунда биз бул ишти Гаагага чейин алып барабыз. Кошмо Штаттардын бул акчаны жөн эле жутуп алышына жол бербейбиз деди. Айданбек Акматуулу, Прага.
Эми илим жана техника жаңылыктарына келсек, анда Нигерияда арзан асма темир жол курулат экен, айдоочусу жок автомобиль футуристтик идея болбой калды. Паспортту биометрикалык мастер карт алмаштырмакчы. Кызматчы робот ооруканаларда кара жумуш аткарат. Мына ушул жаңылыктардын толук топтомун Амирбек Азамулунан угабыз.
Нигериянын борбору Лагосто асма темир жол салынат. Пассажирдик вагон 6 метр бийиктеги темир жолго магниттин жардамы менен асылып турат жана 243 км саат ылдамдыкта жүрө алат. Асма кабина 16 км саат ылдамдыктан кийин эч кандай электр кубатын пайдаланбай эле өзү жылмышып жүрө баштайт. Асма кабиналары 2 орунду, 4 орунду, 1 майып арабасы же электр чыгырыгы менен баткандай жана 5 көп жүргүнчү баткандай болуп бөлүнөт. 13 миллион калктуу Лагос дүйнөдөгү эң автомобилге тыгын шаар эсептелет. Асма темир жол курулгандан кийин 2 сааттык жол 10 мүнөттүк саякатка айланат, дейт Израилдин долбоорду бүткөрүүчү Scan Train компаниясынын аткаруучу директору Джерри Сандерс. Асма темир жолдон 1609 метрин курууга 13 миллион доллар кетет. 1.6 километр метрону курууга 160 миллион доллар керек. Айдоочусу жок автомобиль курук кыял болбой калды. Google компаниясы андай өзү жүрчү жана шопуру жок автомобилди ушу жайда Калифорния штатынын жолдорунда сынай баштайт. Өзү жүрчү автоунаалардын бүгүнкү жана келерки 5 жылдагы абалын тандаган абройлуу Business Insider Intelligence басылмасы аларды жарым автономдуу жана толук автономдуу деп эки топко бөлөт. Жарым автономдуу автомобиль жүрүп баратканда кандайдыр бир күтүүсүз кырдаал түзүлсө, машиненин ээси жардамга келет же башкарууну айдоочу өзүнө алат. А толук автономдуу автомобиль барчу жерине чейин айдоочунун жардамысыз өзү эле жетет. Бул автоунаа 2019-жылы базарга чыгарылат. Business Insider Intelligence порталы жасаган прогноз боюнча 2020-жылы жарым автономдук режимде жүргөн 10 миллион чукул автоунаа болот. Паспортту биометрикалык мастер карт алмаштырат. Ушу тапта адамды биометрикалык таануу турмуш чындыгы. Эл аралык MasterCard төлөмдөр системасы смартфонду пайдаланып, селфи кылып же жүзүн жана манжаларынын изин сүрөткө тартып, соода сатык кылуу боюнча жаңы саамалыкты баштоодо. Ал долбоор селфи пей деп аталат. ууру башка бирөөнүн кредиттик картасын пайдаланып селфи кылып буюм сатып алам десе, аны береги программа таанып коет. Бул саамалык ушу жайда АКШ, Британия, Германия, Франция жана башка ондон ашуун өлкөдө колдонууга киргизилет. MasterCard биометрикалык программалык камсыздоону АКШ жана Нидерландияда былтыр сынактан өткөргөн. Сынак тестке катышкандардын 92% жаңы системаны жактырышкан. Азыр жарандар банк эсебинде, интернетте, смартфондордо жана башкаларда болуп, кеминде 19 коопсуздук паспортун колдонушат. Жапондордун Panasonic компаниясы ооруканаларда кара жумушту аткарчу роботту жасады. Хоспи Ар деп аталган бул портеж швейцар робот дөңгөлөктүү медициналык кабинет сыяктуу. Ал түркүн чоңдуктагы дары-дармектерди, приборлорду, шайман жабдууларды ооруканада кызматчы адамдын ордуна ташыйт. Робот кызматкер видео камераны, Wi-Fi'ды жана мээсине программаланып коюлган картаны пайдаланып, имараттын ичинде жүрөт, лифтке түшөт. Айды карта коопсуздук системасы кызматчы роботту чоочун бирөөлөрдүн пайдаланганына мүмкүндүк бербейт. Ал секундасына 1 метр ылдамдыкта жылат. Бул робот кызматкер өндүрүшкө коюлганда мурда Сингапурда сынактан өткөрүлгөн. Panasonic компаниясынын билдиришинче, Хоспи роботу коопсуздук стандартына жооп берген бул типтеги дүйнөдөгү биринчи робот кызматкер.
Амирбек Азамулунун баянын уктук. Кадырман угарман, эми журтташтар түрмөгүнө келип, учурда Орусиянын Саха Республикасында жүргөн таланттуу балерина Сардана Сайдакулова тууралуу баянды уксак, аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Вот зритель приходит на спектакль, смотрит и видит итог. То есть он видит красивый.
Көрөрмандар тоодо эмгектин жыйынтыгына күбө болушат. Көпчүлүгү балет сонун өнөрдө ойлошот. Сулуу кыздар тал чыбыкта ийиле бийлеп дайыма күлүп турушат эмеспи? Бирок анын экинчи тарабын баары биле бербейт. Балет өнөрү чоң күчтү, эрктү, тоодо эмгекти талап кылат. Таңдан кечке машыгуу, машыгууда жыгылып ийлөө, жаракат алуу, ушундай түйшүк менен көз жоосун алган бий даярдалат.
Тяжело. Это очень много травм.
Бала күндөн балетти сүйүп, бул өнөргө байланган Сардана кесибинин кыйынчылыктарын айтканы менен өзү гана сезе билген эң чоң бакыт көрөрмандардын сүйүүсүн эч нерсеге теңей албайт.
Зато получаешь намного больше, когда выходишь на сцену, видишь, как зрителям нравится, как они.
Качан сен сахнага чыкканда кыйынчылыктардын баары бир заматта унутулат. Көрөрмандарын кол чаап, алардын колдоосун эч нерсеге теңей албайм. Ошол мага чоң бакыт. Кандай кесип болбосун, аны сүйүш керек. Мен 5 жашымда көркөм гимнастикага барчумун. Көркөм гимнастикадан спорттун чеберимин. Демек мага бала күнүмдөн физикалык күч талап кылган кесипке жакын элем. Мен бул өнөрсүз жашоомду элестете албайм.
Я бы не смогла сидеть в офисе там, допустим, работать сидя.
28 жаштагы Сардана Якутия театрында таланттуу балериналардын катарында. Анын бул өнөрдү аркалап келатканына 10 жылдан ашып калды.
Мен көптөгөн балеттерди алдыңкы партияларда аткардым. Бирок жашоомдогу эң мыкты мага жаккан роль деп Жизель балетин айта алам. Мага ушул ролду буйруп калганына абдан бактылуумун. Бирок ийгиликтер дагы алдыда. Мен ишенем, өзүм сүйгөн өнөрдөн сөзсүз ийгилик көптөгөн жеңиштерге жетишем. Мен төрөлгөнү балет менен жашап, балет менен чоңойдум. Анткени апам атам дагы Саха Республикасынын эмгек сиңирген артисттери. Тактап айтканда ушул өнөрдү аркалашат. Мага ушундай тагдыр буйруганына кубанычтамын.
Ушул жерден таланттуу балерина Сардана Сайдакулованын атасына кыскача токтоло кетсек жөндө болгудай. Журтташыбыз Эсен Сайдакулов мындан 40 жыл мурун тагдыр буйругу менен Якутияга кеткен экен. Ал Кемин районунда өсүп чоңоюп, Гүрөнкеев атындагы музыкалык бий окуу жайын аяктаган соң 4-5 жылдай мекенинде театрда эмгектенген. Анан 75-76 жылдары Кыргызстанга турне менен келген артисттерди ээчип, Саха Республикасына кеткен. Мына ушул Саха Республикасынан өмүрлүк жубайын жолуктуруп, Якут элинин кызына баш кошкон. Аялы Мария дагы учурда Саха Республикасынын театрында эмгектенет. Журташыбыз үй бүлөсүн алып, Кыргызстанга бат-баттан келип турат. Аз убакытка гана эс алууга келип кеткендиктен, Сардана Сейдакулова кыргыз балети жөнүндө маалыматы жок. Бирок келечекте Кыргызстанда дагы өнөрүн тартууласам деген кыялы бар экен.
Кыргызстанда туугандарыбыз көп. Чоң атамды аябай сагындым. Ушул жайда буйурса барам. Билесиңер бе, эң кызыгы, мен Кыргызстанга эс алган эле келип, кыргыз балети жөнүндө анча кабардар эмес экенмин. Бирок кыялымда кандайдыр бир фестиваль менен барып, өнөрүмдү тартуулагым келет. Буйрса, кыялы Бишкек шаарына ишенем.
Может, какие-то фестивали балетные проходят, то есть.
Кеп соңунда өнөр сүйгөн үй бүлөгө, журтташыбызга ийгилик, амандык кааламакчыбыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу, биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-дан 15:30 чейин, кеч азаттыкты саат 20:00-дан 21:00 чейин жана 21:30-дан 22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка башпагабыз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен дээрлик бирдей кирген, экономикасы Кыргызстандыкына окшош Армения учурда кандай күндү башынан кечирүүдө? Мына ушул темага элдик экономика түрмөгүнөн токтолобуз. Ошондой эле опера театрындагы драмага Кубаныш Жолдошовдун чоо жай түрмөгү аркылуу иликтөө салабыз. Бүгүн шаршемби 11 май, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен, адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды уксак.
Саламатсызбы? Багдаттагы жардыруудан жабыркаган 65 кишинин көбүнүн абалы оор бойдон калууда. Ирак бийлиги окуяны Багдаттагы эң үрөй учурган теракт деп сыпаттады. Бүгүн Садр районундагы ачык базарга жанкечти бомба жүктөлгөн автоунаа менен чабуул коюп 52 адамдын өмүрүн кыйган. Рейтерс агенттиги Ирак полициясына таянып, курмандыктар саны дагы өсүшү ыктымалдыгын билдирди. Жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Ысык көлдө тууганын атып салган милиционердин ишин облустук прокуратура иликтеп жатат. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери Саламат Эркенбаев 13 май күнү кечинде 36 жаштагы Акыл Мамыркуловду кызматтык тапанчасы менен атып салган болчу. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдиргендей, окуядан кийин тартип сакчысы милицияга өзү келген. Анын айтуусунда маркум мас абалында чуу салгандыктан курал колдонууга мажбур болгон.
Эми бул факты боюнча Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан, тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин, башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иш козголгон.
Деди Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов, тууганын аткан милиционер 28 жашта. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Панама документтери деген ат менен ачыкка чыккан маалыматтар уурдалган деп билдирүү жасады. Анын айтымында компаниялардын офшордук ыкмаларды колдонуусу мыйзамсыз аракет эмес. Өткөн айда Панамада жайгашкан Моссак Фонсека юридикалык уюмуна таандык ири документ ачыкка чыгып, дүйнөлүк талкууга түшкөн. Документтерде орусиялык аткаминерлер Моссак Фонсека адвокаттык уюму жардамында жакындарынын атына жазылган офшор компаниялар аркылуу кирешесин жашырып, салык төлөөдөн качканы айтылган. Алардын катарында азыркы чиновниктерден тарта президент Путиндин жакындары да бар. Андан тышкары документте башка бир топ мамлекеттердин аткаминерлери камтылган, арасында кыргызстандыктардын да аты жөндөрү бар. Кыргызстанда мыйзамдаштыруу талап кылынган 42 000 турак жай бар. Бул тууралуу юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева бүгүн парламентте маалымат берип жатып билдирди. Анын айтуусунда эң көйгөйлүү маселе Бишкек шаарынын айланасында жана Чүй облусунда.
Чүй областынын Сокулук районундагы 2 айыл өкмөтүндө Наапаловка менен Военная Антоновкада, Аламидин районунун 1 айыл өкмөтүндө бул Лебединовка айыл өкмөтүндө. И анклав болгон Таш Төбө айыл өкмөтүндө ушул 4 айыл өкмөтүндө ушундай проблемалар бар. Ушул 14-жылдан бери эле келип айтып келатабыз, ушундай жер мафиясы өтө катуу иштеп атат, ошо менен кошо күрөшөбүл деп.
Деди Мамбеталиева. Анын айтымында Новопавловка айылындагы мыйзамсыз курулуштар боюнча 104 кылмыш иши козголгон. Ислам мамлекеті экстремистік тобы Android базасында балдарға арналған тіркеме шығарды. BBC таратқан хабарға лайық, жихатшылар жаңа тіркеме жөнінде социалдық түйіндерді мәлімдеп, аны жүктеп алу үшін шілтемелерді жігерді жариялауда. Программа балдардың араб тілін үйренісіне жардам берет, әр бір тамға сүреттер және үндер менен қоштолған. Мәселен, бала тамғалардың бірін басса мылтықтың арабша айтылышы ұғылады, башқа тамғада танктың сүреті тартылған. Ислам мамлекеті экстремистік тобы Android базасындағы телефондар үшін тіркемені буға чейінде шығарған болчу, анын жардам менен бул топтун тарапташтары жихатчылардан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турушкан.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Биз уктуруубузду улантабыз. Мындан 1.5 жылдай мурда 2015 жылдын январында Армения Евразия экономикалык биримдигине кошулган болчу. Ал жакта дагы каршылыктарга карабай армениялык чиновниктер биримдикке кошулуу менен өлкө экономикасы өнүгөт, экспорт көбөйөт деп айтышкан эле. Кыргызстанда дагы мына ушундай убадалар берилген. Азыр Арменияда жагдай кандай? Мына ушуга элдик экономика түрмөгүнөн кенен кеп салсак. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий киргенине майда 1 жыл толду. Бул убакыт ичинде убада кылынгандан айыл чарбазыктары биримдик ичине дүркүрөтө сатылган жок. Буга Кыргызстанда товардын сапаты төп келерин далилдеген лабораториялардын товар жеткирүүнү уюштуруунун жоктугу себеп катары каралып келет. Кыргызстан айрым учурда экономикалык биримдик кээ бир өндүрүмдөргө себепсиз чек койгонун айтканы менен көрчү чарасы жок. Буга акыркы күндөр эле Казакстан илдети бар деп албаган кыргыз расмийлери таптаза деп жаткан картошко маселеси мисал. Бул өлкө экономикалык биримдикке киргенден кийинки дыйкан малчылардын, а демек элдин көңүлүн калтырган ири факторлордун бири. Армения Кыргызстандан жарым жыл мурда аталган биримдикке кирген. Каршы жүйөлөргө армян жетекчилери биримдикке кошулуу экспортту олуттуу көбөйтүп, эл жашоосун жакшыртат, өлкө туруктуу өнүгүүгө бет алат деп кыргыз бийлигинде эле жоопторду берген. Учурда аларда жагдай кандай? Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн талдоого аракет кылалы. Армениялык экономисттер менен сүйлөшкөндө жагдай Кыргызстандагыдай эмес экенин баамдадык. Биримдик болобу же башка өлкөлөрбү соода жүгүртүүсүндө чек болгон жок, бирок маселе башкада. Анын бир өңүтүн башкала Еревандын мурдагы мэри, азыр оппозициялык армян улуттук конгрессине мүчө Ваган Хачатрян чечмелейт.
Нам обещали, например, будет вложение в армянскую атомную станцию там.
Бизге армян атомдук станциясына каражат салынат, газга, мунай өндүрүмдөрүнө баа түшөт, жумушчу күчтөрү эркин жүрө алат. Биримдик өлкөлөрүнө товар экспорттоодо маселе жаралбайт дешкен. Мунун баары тескерисинче болду. Биримдик эмне берди дегенге келсек, эч пайдасы болбоду.
Сөздү расмий статистика менен уласак, армяндар биримдик ичинде жашаган толук бир жылда соода жүгүртүүдө армян орустардыкы 20%, армян казактардыкы 30% ашуун кыскарган. Армяндар үчүн негизги экспорт болгон коньяк болсо, биримдикке кирип мурдагы бажы алымы жоюлганда көбүрөөк сатылат деген болжолго карабай, сатуу 35% азайган. Бул Орусия европалык товарларга азык түлүккө санкция салган учурда өз өндүрүмдөрүбүздү орустарга көбүрөөк өткөрөбүз деген армениялыктардын үмүтүн актаган жок. Бирок Хачатрян муну орустардагы экономикалык каачылыктан көрүп, биримдикке кирбегенде деле ушундай болмогуна токтолду.
Биринчиден атаандаштык мүмкүнчүлүгүбүздү жоготтук. Экинчиден орусиялыктардын төлөө мүмкүнчүлүгү кыскарып, кымбат ичимдиктерди ичпей калышты. А биздин жакшы коньяктар Еревандын өзүндө $30 башталып, жакшысы $100 турат,
дейт Хачатрян. Ошентип, коньяк кризиси өлкөдө жүзүм өндүрүүчү карапайым багбандарга да таасир этип, акыркы айларда жүзүмдү кымбатыраак баа менен алууну талап кылган бир нече нааразычылык акциялары өттү. Армения биримдиктеги өлкөлөрдүн жок дегенде бири менен дагы чектешпейт. Аларга товар саткысы келсе, Грузия аркылуу өткөрөт. Улуттуу көйгөй мына ушул жерде да жаралып жатканын экономист Бабкен Туняндан уктук.
Когда мы говорим о сельскохозяйственных товарах, то Здесь мы имеем и проблемы.
Айыл чарба, товарлар дегенде биринчиден транспорт, жарактуулук мөөнөтү маселесинде көйгөйүбүз бар. Мисалы грузин орус мамилесине жакшы болбогон үчүн ал жерде кескесте маселелер чыгып турат. Экспортчулар үчүн бул өтө чоң көйгөй. Грузиндер жүктөрдү кайра таразага тарткан же кайсы бир техникалык себептер менен кармаган учурлар бар. Азык түлүк ташыган жүк унаалары эки жумадан кармалган учурлар болгон.
Через Грузию. Там иногда возникают, то есть периодически возникают кое-какие проблемы.
Дейт Бабкен Тунян. Ошол эле учурда армяндар мурдатан эле канаттуу этин Орусияга сатууда коопсуздук жаатында маселе жаралып келгенин, ал маселе азыр да чечиле электигин кошумчалай кетти. Башка өндүрүшү азайганы менен Армения былтыры баалуу металл казууну көбөйтүп, экономикалык өсүшүн ошонун эсебинде камсыздады. Аларды дээрлик Европага сатат. Айта кетчү жагдай, союздаш Кыргызстан Армения менен соода алака жүргүзгөн 30 өлкөнүн катарына кирбейт. Деги эле расмий эсепте Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр менен армяндардын жалпы соода алакасы 25% гана тегереги. Калганын Евробиримдик Кытай, Иран, Түркия менен соода алакасы толуктайт. Ушундан алып караганда экономикалык биримдикке чылгый саясий гана себептен кошулушканын, андан экономикалык майнап чыкпаганы айтылып келет. Экономист Ваган Хачатрян дугалы.
Вообще, что мы можем вообще экспортировать? С этой точки зрения, если посмотреть, то вообще у нас никаких выгод в этом смысле не должно было быть.
Деги эле биз эмнени сыртка сата алабыз? Ушул көз караштан алганда биз үчүн биримдикке кирүүдөн эч пайда түшмөк эмес. Анткени жалпы экспортубуздун 80% беш эле товар түзөт. Бул токен өндүрүшү, коньяк, тамеки, алтын, бриллиант. Бизде машина куруу же кайра иштетүүчү өндүрүш жок. Ал эми айыл чарба тармагы өтө чабал. Ал аба ырайынан көз каранды. Ошондо абрикос жана башка мөмөлөрдөн пайда болгону $25 миллион болуп атат. Бул Арменияга жардам бере алчу өндүрүш тармагы эмес.
Которое помогло бы развитию Армении.
Кесепеттерди эсептеп жатып, армян экономисттери өлкө биримдикке аны терең изилдеп талдабай, даярданбай туруп киргенин белгилешет. Муну Армениянын экономика министри Арцвик Минасян да мойнуна алып, чечиле элек түйүндөргө токтолду.
Тарбель сачарын айткан, сксасный анисвор.
Түрдүү себептер бар. Даярдыксыз киргенибиз да себеп. Ошондой эле Армениянын жүк ташуусундагы тоскоолдуктар, армян товарларынын экспорттогон ишканаларды каржылык камсыздандыруунун эффективдүү механизмдерин түзүү жаатында түшүнбөстүктөр бар. Аны орус тарапта, башкалары да толук түшүнө албай жатат. Аны чечүүнү бир эле жакка жүктөп койгонго болбойт.
Деген экономика министри биримдиктеги башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүү маселени чечүүдөгү орток пикир жоктугуна ишарат кылууда. Ошол эле учурда армениялык эксперттер да биримдик ичинде баардык өлкөнүн талаптарын канааттандырбаган чечимдер кабыл алынып калганын да кошумчалашат. Маселен, өлкөгө Орусиядан алынып келинген автоунаалардан алынчу кошумча нарык салыгы 2017-жылга чейин сакталышына Армения жетишкен. Анткен менен жакында эле ал салык Евразия экономикалык комиссиясынын басымы менен жокко чыгарылды. А бул өз кезегинде өлкөгө $80 миллион чейин киреше түшүрүп турган. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Анда биз Кыргызстан менен тең чамалаш эле Евразия экономикалык биримдигине кирген Армениядагы жагдай кандай экенине серип салуудабыз. Армения Кыргызстан сыяктуу эле импорту экспортунан 3 эсе көп өлкө. Ошол эле учурда Орусиянын эле көзүн карап калбай, башка өлкөлөрдөн импорттогон продукциялар да аз эмес. Экономист Бабкен Тунян бул жаатта азырынча маселе жарала электигин, анткени үчүнчү өлкөдөн келген негизги колдонуудагы товарларга бажы жеңилдиги сакталып калганына токтолду.
Практически один другому не мешает, потому что Евросоюзом у нас был отдельный договор.
Иш түндө бир экинчисине тоскоол болбойт. Анткени бизде Евробиримдик менен ВСФ плюс деген өзгөчө соода режими бар. Айрым товарлар боюнча жеңилдиктер сакталып калды. Ал эми Орусия, Кытай, Иран менен соода жүгүртүүнүн бири-бирине таасири жок. Бажы алымдары азырынча жогорулай элек. Мисалы, импорт дары-дармектерге ЕЭПтеги башка өлкөлөрдө бажы алымы азыр Арменияга караганда кыйла жогору. Эгер ошол Польша менен соода кылганыбызда, анда биздеги дарынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттамак. Элибиз бай болбогондуктан мунайынан нааразылыктар жаралмак. Бул нерсе эске алынып, ушул сыяктуу 800 товарга жеңилдик мөөнөттөрү берилген.
Кээбирине 2, айрымдарына 5 жыл.
Если бы мы сейчас торговали по этим пошлинам, у нас лекарства подорожали бы в 2 раза.
Ал эми 5 жылдан кийин эмне кыласыңар деген суроого Бапкен Тунян экономикалык биримдик ошончо убакыт жашай алар бекен деп тамашалай жооп берди. Биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн импорттолчу айрым товарларга жеңилдик алууга Кыргызстан да жетишкен. Бирок алар так кайсы товарлар экени коомчулукка айкын белгилүү эмес. Биримдикке киргенден кийин импорттук товарлар кескин кымбаттаган Кыргызстанда ал анчейин байкалбаганы айтылып келет. Буга бажы жеңилдигине илинген товарлардын көбүнесе ири өндүрүшкө гана тиешеси бардыгы себептей. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өкүлү Үсөн Усупов менен байланышканыбызда ал 3-чү өлкөдөн келчү товарларга жеңилдик көп эле алынганын айтканы менен санын билбесин моюнга алды.
Вам просто даже профессионал вам не ответит. Там это машина, оборудование.
Сизге профессионал дагы жооп бере албайт. Ал жерде машина, курулуш, кумтөрдөгү алтын казуу үчүн жабдык тетиктер, же Кытай менен байланыштуу бир топ товарларга карата жеңилдиктер бар. Ал жерде азык-түлүктөр да, өндүрүшкө байланыштуу товарлар да бар.
Там и продукты есть, там и промышленные позиции товары есть.
А бул карапайым элге канчалык түз таасир эте алат?
Честно, я не могу вам ответить, потому что
буга чынын айтканда жооп бере албайм. Анткени ар бир макулдашууну карап көрүү керек. Расмий жетон келишим бар. Ал жерде бир пункт бар. Эгер ал социалдык мүнөзгө ээ болсо, мисалы ооруканаларга келген дары-дармектер бажа алымынан 90-99% бошотулат. Мындай шарт бар. Башкы маселе, азыр Евразия экономикалык комиссиясы мындан ары кандайча бажа алымынан бошотулат деген тартип иштелип жатат. Бирок Кыргызстан белгиленген мерчемдүү тармактар боюнча нормалар бар.
Там такое есть условие.
Усуповтун айтымында айрым товарлар үчүн жеңилдик быйыл бүтөт. Айрымдарына дагы 2-3 жыл бар. Ал эми айрымдары мөөнөтсүз, бирок анын канчасы карапайым элдин чөнтөгүнө түздөн түз таасир эткен биринчи керектөөдөгү товарлар экени дале белгисиз бойдон калды. Армения газ менен бензинди Орусиядан алат. Биримдикке киргенден кийин газдын баасы көтөрүлгөн жок. Бажа алымы жоюлганына байланыштуу 1000 кубометри 165-тен 150 долларга түштү. Бул өлкөгө тийген пайданын бири. Ошол эле учурда күйүүчү майды жеке ишкерлер ташып киргендиктен баасы көп арзандаган жок, дейт экономист Бапкен Тунян. Армян калкы да кыргызстандыктардай эле Орусиядагы эмгек мигранттарынан көз каранды. Учурда Орусияда 500,000 ашуун армениялыктар бар деп эсептелет жана алар өткөн жылы 1,200,000,000 доллардан ашуун акча которушкан. Бул мурдагы жылга караганда кризиске байланыштуу 30% аз, деди Армян улуттук статистика борбору менен борбордук банкы. Деген менен жергиликтүү маалымат каражаттары мигранттарга мамиле жумшарганын, мурдагыдай текшерүүлөр болбой калганын жазышууда. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз, анда Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен тең чамалаш кирген, Кыргызстандан да чакан Арменияда жагдай кандай экенине серп салдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым, саламатта туруңуз. Уктуруубузду мындан ары дагы улайбыз, ага чейин жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. АКШ жана Грузия 11 майдан тарта биргелешкен аскерий машыгууларды баштады, ал 26 майга чейин уланат. Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын саясий кеңешмеси башталды, бирок анда өткөн айда кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген объекттерди кайтарып алуу тууралуу чечими талкууланбайт. Генералдык штабтын башчысы Жаныбек Капаров кызматынан бошотулуп, ордуна буга чейин мамлекеттик чек ара кызматын башкарган Райымберди Дүйшөнбиев дайындалды. Бишкекте жарандык активисттер жана укук коргоочулар бүгүн Орусиянын окшошкон коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 114 экспонаттын дайыны чыкпай жатат. Бүгүн Францияда эл аралык Кан кинофестивалинин 69-чу айлампасы башталууда. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду эми чоо жай рубрикасы менен улантсак. Өлкөдөгү коррупциялык чыр чатактардын масштабы театр сыяктуу ири маданий ошокторго чейин жетти. Бишкектеги Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы директору Болот Осмонов мурда соттолгонуна карабастан 3-рет жетекчилик кызматта отуруп, жемкордукка шектелген тууралуу укук коргоо органдары иликтегени менен бул боюнча өкмөттүк комиссиядагы жыйынтык чыгарбай жатканына айрым театр ишмерлери нааразы. Азаттыкка сактоого берилген театрдын кымбат баалуу мүлктөрү жоголуп, ижара акысынан түшкөн ири каражаттын жана чет элдик демөөрчүлүк жардамдын эсеби чыкпай жатканын тастыктаган документтер келип түштү. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кыргызстандын эң чоң маданий очокторунун бири болуп саналган Бишкектеги опера жана балет театрынын айланасындагы коррупциялык чыр чатактар андагы сахнада коюлчу оюндарга караганда дагы бир топ кызык болуп турган учур. Анткени жетекчилик менен андагы айрым театр ишмерлеринин ортосунда сахна көшөгөсүнүн артындагы мамиле өзгөчө драмалык тарзде курчуй баштады. Буга 19 апрель күнү президент Атамбаев театрга барган кезде аталган жолугушууга андаш деген маданиятка эмгек сиңирген айрым ишмерлер атайын киргизилбей калганы себеп болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера жана балет театрынын кызматкери Айзада Тумакова эмгек жамаатын бөлүп жарган бул жагдай туурасында мына буларды билдирди.
Мага айтышпайт, мен азыркы убакта иштеп аткан адам болсом, ушу 20 жыл театрда мен эмне болушум керекпи деп таң калып калдым да. Анан 9-унда келсем, проходнойдо охраналар турат. Паспортумду көрсөттүм, көрсөткөндө эле тиги столдон алып туруп, кагаз минтип ачып карап атпайбы. Мен, анан кийин народный артист Алмазбеков Сталбек Байке, анан кийин набережи Жаксалиева концертмейстер. Үчөбүздүн фотографиясы ак кагазга монтип ксерокопия өткөрүп коюптур. Охранниктерге берип, үч жерде үч ар кандай список жасап коюптур. А эмне дегенде менен коркуп атат да азырчы ойлоп атат, мен президенттин астында болгонун болгондой айтып салат деп. Чогулуштурган жок.
Анткени опера жана балет театрынын эмгек жамаатынын арасындагы демилгелүү топ мурда соттолуп, кийин бир жолу кылмыш иши козголуп токтотулган жетекчиликтин кыңыр иштери туурасында президент менен жолугушуу учурунда бетме бет айтып, ачык жооп алууну көздөшкөн. Себеби алардын театр жетекчисинин ишине байланыштуу буга чейин президентке, өкмөт башчысына жана башкы прокуратурага бир нече курдай жолдогон кайрылуулары жоопсуз калып келген. Анда үчүнчү ирет жетекчиликке келген театрдын башкы директору Болот Осмонов аталган маданий очокту көмүскө киреше табуунун булагына айлантып алганы туурасында буга чейин иликтенип текшерилген фактылар келтирилген. Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбеков артисттердин айлыгы аз болуп жатса, учурда жетекчилик өз маяналарына атайын эсептен 100% кошумча акча чегертип алган бир эле мисалды келтирди.
12 миллион акча түшөт экен бир жылда театрга жана арендаданчы. Ошого биз 40% баарын көтөрүп тастап койду эле. Дайынсыз кайка кеткени. Директор өзүнө 100% кошуп алыптыр. Бухгалтери 100% кошкон, ар кимиси өздөрүнө 100% кошуп алган. Министр тиги директордун двойной оклад кылып берген кагазы менде турат. Городской прокуратурадан кагаз келиптир. Мунун иши суроо өтүп кетти, боло берет директор депчи. Ошо менен кайка барып айтасың? Ар кимиси ар кандай айтат. Президентке чейин, премьер-министрге чейин балдар жазышты. Аяктан эчтеке жооп жок. Жеген ичкендер өздөрү келип кайрып отура берсе, театрга кирдик, бирок тиги президентке киргизген жокпуз дечи. Кирсе айтат элек да.
Опера жана балет театрын быйыл жыл башында текшерүү учурунда бир топ каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Текшерүү жүргүзгөн аудит практик компаниясынын корутундусу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына тапшырылган менен ал жактан ушул күнгө чейин кандайдыр бир жыйынтык чыга элек. Анда театр жетекчилиги менен РСК Декабрист компаниясынын ортосундагы жарык берүүчү жана театралдык жабдууларды жаңылоо боюнча 2015 жылы 22 декабрда түзүлгөн келишимдин шарттары одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Жалпы чыгым 32,600,000 сомдон ашуун акчаны түзгөн. Бирок театрдын имаратында жарык берүүчү жабдуулардын 5 түрү ушул күнгө чейин коюла элек. Ошол эле кезде коюлган жабдуулардын баалары болсо бир катар күмөн саноолорду жарата турганы аталган корутундуда көрсөтүлгөн. Желдетүүчү жана жылытуучу жабдуулар боюнча Евроклимат компаниясы менен түзүлгөн келишимдин шарттары дагы толук аткарылбаганы анда жазылган. Бирок аткарылган иштердин актысы жок болгонуна карабастан, ал компанияга сатылып алына элек жабдуулардын акчасы мурда эле төлөнүп коюлганы текшерүү учурунда белгилүү болгон. 2016 жылдын 20 январдагы 3-чү келишим боюнча театр 799,000 сомго 64 даана балеттик костюм сатып алган. Театрдын өзүнүн тигүү цехи болгонуна карабастан, жеке колдон сатылып алынган айрым костюмдардын бир даанасынын эле баасы 44,000 сомду түзгөнү корутундуда көрсөтүлгөн. Бирок театр ага чейин эле 2015 жылы 17 сентябрда 480,000 сомго 40 даана театралдык костюм тиктирген. Андан мурун 2015 жылы 27 марттагы келишим боюнча театр 118,000 сомго 79 даана сахналык костюм тиктирген. Мына ошол костюмдарды бир эле Яровенко деген жеке ишкер тигип, анын банк эсебине жалпысынан 14 миллион сомдун тегерегинде акча которулган. Мындан сырткары ремонт иштерине каралган каражаттардын эсеби боюнча дагы бир топ шек саноолор бар экени кортундуда көрсөтүлгөн. Алтурсун театрдын 2007 жылы сактоого берилип, ошондон ары жеке колго өтүп кеткен 6 миллион сомдук офсеттик басма станогунун дагы дайыны ушул күнгө чейин табылбай калганы белгилүү болду. Опера жана балет театрынын мурдагы башкы балетмейстери Эмиль Ахматов бул жагдайлар туурасында мындай дейт.
Договордун ичинде же суммасы жок, же срогу жок. Печатного станка 6 миллиондук. Бизде хранение бешерде жок деп туруп, ошол фирма менен договор түзөт. Берпиштейт арендага. А бизде тети акта коздвор деген бар. 700 квадрат. Эми ошол экини азыр Осмонов кайта арендага чыгарат. Кайта эле ремонт да. Обязательно болот салбалыш келгенде ремонт жасаганы келет. Сразу акча бөлүнүп да калат да эмнегедир. Анан кийин ошол эле фирма бар, кайта эле биздин ремонтту жүрөт азыр. 2009 жылы иштеген фирма бар, декабрь. Кайта азыр жүрөт. Ошол эле технадзорду кылып аткан 400 000 почти сом алып атат. По закону положено 39 000 он должен был получить, аудиторлор чыгарып берди.
Опера жана балет театрына экинчи ирет жетекчи болуп келген Болот Осмонов 2007 жылы 15 ноябрда ТАСС деген компанияга аталган офсеттик басма машинасын сактоого берүү туурасында келишимге кол койгон. Болгону аталган документте басма станогун кое турган театрда атайын жай болбогондуктан улам аны убактылуу сактоого берип туруу жагдайы гана көрсөтүлгөн. Бирок театрдын башкы директору Болот Осмонов документте анын колу турганына карабастан аталган офсеттик басма станогунун жоголуп кеткени үчүн жоопкерчиликти башка адамга оодарды.
Печатный станок анда башка Исмаилов Эсен Жубазович иштеп аткан директор болуп алып алды. Ал вообще тиги эчерс жок. Ал компанияны билбейбиз. Мен келгенден кийин анан мен сотко берген ошондо. Эмне үчүн ушул убакыт чейин тиги капкачан жоголгону менен станокту бүтпөйсүңөр дегенде ошол сот чечими чыккан, ошол компанияны кайра же станокту бересиң же акчасын төлөпөсүң деп. Андан тышкары мага коюлган 100% надбавка. Анткени мен башка элге окшоп дем алыш жок менде, майрам деген жок менде. Эртең менен келем, кечинде түнкү саат 10-11 чейин отурам театрда. Счетный палата текшерип атат, ошонун баарын костюмдерим бар. 2-4 кезанан баарысы өттү. Азыр Москвадан келген солисттер айтпакчы, укмушсон костюмдер экен деп. Бизде чоң театрда мындай костюмдер жок деп.
Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын жетекчиси Болот Осмоновдун кыңыр иштеринин таржымалы 2000-чи жылдарга барып такалат. Анткени ал 2001-чи жылы билим берүү жана маданият министринин орун басары болгонго чейин аталган театрды башкарып турган. Бирок 2003-чү жылы Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Осмоновко театрды жетектеп турган учурдагы кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде соттогон. Сот Осмоновду күнөөлүү деп таап, андан мамлекеттин пайдасына 35 000 сом өлчөмүндө айып пул өндүрүп алуу өкүмүн чыгарган. Бирок мына ошого карабастан Болот Осмонов экинчи ирет театрды жетектеп жаткан кезде ага карата 2010 жылы 20 августта дагы бир кылмыш иши козголгон. Бирок аталган кылмыш иши кийин белгисиз себептер менен тергөөдөн кыскарып кеткен. Эмиль Ахматов эми ал үчүнчү ирет мыйзамдын укугунан бошонуп кетүүгө аракеттенип жатканына мындайча токтолду.
Бир жолу мына приговор болгон, экинчи жолу ошо финполиция менен прокуратура 11 жылы жанакы материалдар боюнча экинчи жолу болгондо жоголупту. Мына ошол эки материал боюнча министр ушуну эмне билген эмес беле, что судимости бар экен. Эки жолу отрицательный мотив менен кетип атат. Үчүнчү жолу алып келиш туурабы? Эми азыр көрөлүчү, азыр финполиция могур эки материалды эмне кылып жабат экен прокуратура менен.
Ошол эле кезде 2010 жылдагы маданият жана маалымат министри Ырыскелди Момбеков опера жана балет театрынын ошол кездеги жетекчиси Болот Осмоновду кызматтан алууга бир топ жагдайлар негиз болгонун кошумчалады. Алардын бир катары учурдагы КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков Түрксойдун долбоорунун алкагында коюлган спектакль боюнча бөлүнгөн каражаттын эсеби чыкпай калганын мындайча мисал келтирди.
100 000 доллар Түрксойдун программасына кирген акчаларга алынган декоративдик материалдарды кылат, ошолордун баардыгы жөн эле халтыра болгондугу жөнүндө чыгып, ал факт бар. Анткени ошол жанагы Көрөглүнү Казакстанга коюпчу 100 000 долларды ошол кездеги Опера балет театрынын директору Osmanov Bolat Salbarovich hozir qayta kelib qolmadi. O'shaning nimasi bor bo'lsa, bo'lmoyicha tekshiruv organlari qat yo'natgan bo'lsa, terishtirib berib bo'lmoyicha. Qilmishni qo'zg'al sotdinda chechim chiqqan odam bo'lsa, buni bo'lsa xizmatdan ketilganlardan boshlab men turgan bo'lsam-da, ana qandaydir bir sabab bilan kelib qolatpaybi. Buning o'shal kezdeli iflos ishlar jasagandiklar bo'yichadagi bir to'p arz qayerlar bo'lsa, ana nima uchun qayerdan olib kelib qo'ydim buni emas. Hozir hukumatdan so'rash kerak-da.
Biroq Bolat Osmanov dolbordun o'kili jana spektaklning ko'rkam jetekchisi Aflatun Nemet Zadenin 100 000 dollarga baylanishli domat bo'yicha aga qarshi bergan tushunuk xatin chetga qaqdi. O'shanda kezda madaniyat jana ma'lumot ministri Altinbek Maqsudovdan atalgan teatr jetekchisining qing'ir ishlari bo'yicha kommentariy oluvga mumkin bo'lgan yo'q. Parlamentin teşerü komitetinin törəqası Sadık Şerbolso, bu teatrının direktorının işin jaqşı dep bağlap, anın murdağı sottuluğu jönündə məsələnin jalpı işke təsirin tigizbey turğanını aytdı. Oşele uçurda opera jana balet teatrının başqı direktoru Bolat Osmanov anın sottuluğu evaq ele joyilğanın belgiledi. Uçurda 2016 jıldın fevral ayındağı auditordyk tekşerinin jıyıntığı boyunca iyiliktöö materialdarın karjı politsiyası şahardyk prokuraturaga ötkörüp bergeni belgilüü boldu. Bişkek şahardyk prokuraturası bolsa öz gezeginde anı iyiliktep çıgıp hukuktuk baa berüü üçün kayradan ele Sverdlov rayonduk prokuraturasına jibergeni aytıldı. Konuşbek Joldoshov, Azattık, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Биз менен кызматташып турууга чакырабыз. Кадырман угарман, коомдо активдүү болуңуз. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Кийинки сааттарда жолукканча саламатта туруңуз.